Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Soňky bir aý töwere wagt berdi daşary ýurtlarda şolsany demirgazyk Kiprde we Türkiýede bir näçe türkmen insanlygynyň gatnaşmagyny türkmen insanyň hökümetine garşy azyndan 4-5 gezek miting geçirildi. Mitinglerden düşürilen videolardan mälim bolşuna görä olary 10 adamdan 30 adama çenli demonstrantçy gatnaşýar. Görnüşinden koronavirus pandemiýasy bilen baglanykda mitinglere gatnaşyjylar ýüzlerine maska takýarlar. Olorun käbirleri kelelerini başqap, gözlerini renkli äynek takýarlar. Bu esasan rus we türk dillerini şeýlede ýeri gelenini türkmeni we ingliz dillerini türkmenistana siyasatyň awtoryty tardygyny, ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklara türkmen hökümetiniň günäkärdigini, onuň iş başarmaýanlygyny, ýurtda korrupsiýanyň giň ýaýranlygyny, köprenç ýurtdaky işsizlik sebäpli öýlerini ýurduny, enatalaryny, dogan garandaşlaryny we hatda käy halatlarda çağalaryny terk edip eklenç gözlegini daşary ýurtlara hususan Türkiýe gaýtmaly bolýanlyklaryny, munun nägile bolýanlyklaryny aýdyp protest bildirýärler. Meeting videolarının mälim bolşuna görä olara gatnaşyjylar bu çäreleri öňünden taýýarlyklı gelýär. Olar meetinglerin dowamyny ellerini hökümete garşy dürlü şygarlar ýazylan plakatlary asmana götürýärler. Abaşada geçirilen 8-9 adamlyk meetinglerin birini oňa gatnaşyjylar göýek asmana tarap ak renkli şaýarlary hem uçurdylar. Olaryň ählisini Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa garşy Nägilelik sözleri beýan edilýär. Bu çykyşlaryň ählisi sosial ulgamlara goýulyp şol ýerden defini giň tomoşasy köpçüligine ýetirilýär. Görnüşinden şeýle ýunaklaryň guramçylygyna da sosial media ören wajyp rol oýnaýar. Şol bir wagtyň özüni daşary ýurtlarda gurnalýan nägilelik mitingleri bilen bir hatarda Finçler sosial mediada siýasatyň türkmenistanyň aky wersiýasyny çapraz garaýyşly siýasy pikirleriň açaçan beýan edilip başlananyny Belli bir derecede siyasi etikanın çeğirini milli debatın kemale geliyendiğini, halk bilen devletin arasında tas 3-10 yılların devamını çunluşan hatta kasnak bağlan umumi milli meselelerin kaya yarım sosyal medyada ara alınıp masavatlaşılıyandığını, bu uğurda cederlerin, diskusiyaların, konstruktiv çekişmelerin döreyendiğini aydiyarlar. Dünya Türkmenlerinin bu sanını biz daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen insanların Türkmen hükümetine karşı geçiriyen protest çareleri hem de Olaryň guramçylygyna sosial medianyň oýnaýan roly barada gurrun edýäris. Türkmenistany köpçülükleriň guramçylykly häsiýetde mundan ozal sosial mediadan geçen tomuz haçyny ýurdun prezidentiniň aradan çykanlygy barada ýaýran habarlaryň fonuny bu habarlara garşy türkmen sahnasynyň tanalan wekilleriniň öň başlygyny giňden peýdalanypdy. Biz bu guramçylygyda gepleşigimiziň ahyryny degip geçeriz. Ýöne daşary ýurtlarda geçirilýän soňky mitingler we olary bilen bagly sosial mediada peýda bolýan işçilik olaryň mazmunundan mälim bolşuna görä ýurtdaky ykdysady kynçylyklardan ujalýar. Galiberde şeýle nägilelik çäreleri ýek ýarym ýurdun içinde de bolup geçýär. Olardy da esasan un we çörek ýetmezligi ýaly ykdysady meselelere nägilelik beýan edilýär. Mesele Mazatlyk radiosynyň habarçysy aprelin başyny Mary şäherinde onlarça aýal adamyň gatnaşmagyny protest çäresiniň geçirilendigini, oňa gatnaşan onların un yetmezçiliginden şikayet edendigini we protestden inçalyksyz bolan yerli häkimetleriň wakanyň bolan yerine baryp oňa gatnaşyjylaryň her haýsyna 2 kilogramdan un paýlanandan soň ýygnananlaryň dargaşanlygyny habar berdi. Dogrusy soňky 3-4 aý daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylar üçin ýurdun içinde ýaşaýan adamlar üçin gowgaly geçen ýaly. Hytaýdan ujalan koronavirus keseliniň dünýä ýaýramagy bilen häkimetleriň onuň öňüni almak tagallalarynyň çäginde ýanwar, fevral aýlaryna türkmenistana amala asyrylan halkara uçur gatnaşmalary Ýerlerine togtuldy. Munun netijesinde Moskwa, Stambul, Deli ýaly ýeri şäherlerden ýurdu dolanýan ençeme türkmen sanlynyň öýe barýan ýollary petiklendi. Bular barada Azatlyk radiosu habar beripdi. Munun ýeýany tutuş dünýäni aýasyna alan wirusyň tutuşup giňinden dünýä ýaýrap başlamagy bilen dünýäniň taf ähli ýurtlaryny deňýäli petiklenme çäreleri durmuşa geçirildi. Elbetde bu çäreler her bir adamy şol sanly istenlik ýurtda ýaşaýan türkmenistanyň raýatlaryna da öz täsirini ýetirdi. Dünýäde wirus howsalaty döräp koronavirus epidemiýasy pandemiýa öwrülýän wagtlary Ajy habar Istanbuldan gelip goşdy. Martyň ortalaryna Türkiýede zähmet çekýän 55 töwere türkmen sanly migrant koronavirustan gorunma üçin ýatama araktan helak boldular. Ol wagt serhetler hem ýapyk dünýäniň çar künjüginde virus gorkusy hökm sürýär. Türkiýede jan beren türkmen sanlar ýat ýurtda Istanbulyň bir mazarlygyna toprağa tapşyryldy. Elbette azatlygyň habarçylary bu hadise bilen bagly türkmen prokurorlarynyň derini üçin maýyň başyna Stambula sapar edenliklerini habar berdi. Ýöne döwlet medpugaty asla dil ýarmady. Aprelin başlarını Prezident Berdimuhammedov pandemiya sebepli daşırdı qalın rayetleri qoldumogun möhümlüğün aydıp medyada çıxış edenli olsa, Stambulda olan adam yetkileri ağzalmadı. Bellemeli yeri olur varada xabarlar ve videolar sosial medyada yayradıldı. Bu vakadan edil bir ay tövürü vaqtsan aprelin ahirini Türkmenistan'ın Levap ve Mar vilayetlerini güyüşlü tupan turdu. Azatlığın sevittaki xabarçılar bu güyüşlü huva hadisesinin neticesini onlar çadamın helak bolunluğunu, yaşayış çaylarını ağır ziyan yetenliğini xabar verdi. Hükümet resmileri ve devlet medyası bu varada dımni. Yönü xarasatın videolar ve suratlar sosial medya sızıp çıktı. Bularyň üstesine pandemiýa sebäpli serhetleriň ýapylmagynyň ýa-da ýurt içinde azyk haritlarynyň döwlet dukanlarynyňky gytçylygy hasda güýçlenip başlady. Bular barada da azyk dukanlarynyň öňünde durýan uzun çörek, un ýa-da ýağ nobatlarynyň wideolary wagtal-wagtal sosial mediada peýda bolýar. Global pandemiýanyň fonuny ýurdun günlük sebäplerine ýüze çykan harasat galyberdi. Ýurtda azyk üpçünçiligi bilen bagly dowam edýän problemalar daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň arasyny finçleriň aýtmagyna görä raýdaşlyk goýurdy. Hemde virtual giňişlikde we real giňişlikde siýasy işçiňligi tutuşdurdy. Ýöne bu işçiňlik dolu tutuşdymy? Finçlaryň aýtmagyna görä daşary ýurtlarda 2 million goly türkmenistanlynyň ýaşaýanlygy, ýöne geçirilýän mitinglere onlar çadymyň gatnaşýanlygy nazarda tutulanyny henüz dolu tutuşmady. Soňky mitinglere meňzeş ýöne başgaça siýasy işçiňlik türkmen aktivistleriniň täsdiklemegine görä Türkmenistanyň ýurdun içinde henüz sosial mediýaly wajyp gurallar ýok wagty 90-njy ýyllaryň ortalaryna bolup geçipdi. Etem şol wagtky siýasy aktivizm bilen häzirki siýasy işçiňliginiň arasynda nähili meňzeşlikler ýa-da tapawutlar bar. 19-njy ýylyň Azatlyk radiosyna beren interwýusynda türkmen ýazgysy we siýinçi Hudaýberdi Hally bu barada şeýle diýdi.
Bu ýerde gatul tapawda görýän meňzeşligi ýöne görüp bilmek isimem boljak. 90-njy ýylların birinji ýarmyna taýyk aýdylanyna biz az ýerlik halk hereketini ýürüdýärdik resmi däl ýagdaýda. Şoň üçin hem şu özümizi pikirdeş tapar ýaly, özümizi gollar ýaly adam gözläp men Türkmenistanyň köp ýerlerine bardym. Şol döwürde bize raýdaşlyk bildiren adamlar boldy bir topar yerlerden. Sowetli adamlar, düşünjeli adamlar, demokratiýany talap edýän adamlar. Şol adamların men öýüne bardym. Gittik yoldaş boldular mana. Ýöne şolary men jemläp bilmedim. Hersiniň bir işi bar, bir aladasy bar
diýip Hudaýberdi hally aýtdy. Ýöne ol häzirki wagtda öz pikirlerini açyk beýan edip bilýän batyrga adamlaryň bardygyny we muňa hem gowanýanlygyny hem de haýran galýanlygyny aýtdy.
Ne häzirki döwürde şolar ýaly adamlar gatyp köpeldi. Men pikirimçe gowy ýagdaý, sebäbi jemgyýet hukman oýunmaly, hukman bir öz hak üçin, öz hukuk üçin özü adat etmeli. Eger onun özü adat etmese, başka bir yerinin edeyen adatası olara yeterlik bolana. Yine şeyli ulu özgörüşlük var sonku devurda. Men buna hem uonyan hem hayran alyan.
Diýip ýazyjy aýtdy. Türkmenistanyň 90-njy ýyllaryň birinji ýarmyna dörän siýasy aktivlik bilen häzirki işçiňligiň arasyndaky uçurumy emele getirýän bir faktor bar. Ol hem finçiniň sözlerine görä sosial mediadyr.
Sonku döwürde hakykatdan hem sosial media gaty güýçlendi, öň şeýle mümkinçilik ýokdy. Biz ýene sonku aýratynam sonku 10 ýylyň dowamyna güýçlenip başlady. Şoň özüm jemgyýet arasynda sosial medianyň ýaýramagyna bütün dünya oyuncu havarların çalp alışılmağına katı ulu yardım etti.
Diyip Hudaýberdi hally aýtdy. Dünya ýüzünde sosial medianyň köpçülüklüginiň protest çäreleriniň ýygnanyşyklary we demonstrasiýalary ýetiren täsirini, meselem, 2013-nji ýylyň Tomsunda Türkiýede bolup geçen gezi protestlerine ýa-da 2011-nji ýylda tutuşup ýakyn gününe görä gurşap alan Arap baharyny görmek mümkin. Şol demonstrasiýalarda protest şäherlerine gatnaşan adamlar dürli hashtaglaryň töwereginde guramalaşdylar. Bu hashtaglaryň sosial mediada trend temalara öwrülmegi, has köp adamyň olara üns bermegine, hatda media sirişdeleriniň hem olara üns bermegine ýol açypdy. Arap baharyna ýa-da Türkiýedäki gezi protestlerini olary gurnoýjylar ençeme siýasaty öwrenijiniň özelmi işlerini täsdiklemeklerine görä sosial mediadan döredijilikli peýdalanmagy başardylar. Olary gatnaşyjylaryň ýeri gelenine sarkazm, ýeri gelenine duzly tanqit, ýeri gelenine gahar gadap, ýeri gelenine adamlaryň raýat pozisiýalaryny asuda we saldamly beýan etmekleri, provokasiýalardan gaça durmak babatyny eden çağırışları we özlerini güýje daralaryň edýän basyşlaryny tutuş dünýä bolşy ýaly sosial media arkalı görkölüp bilmekleri, gıyıtgıçı oların öğüdlerini hususanı, sosyal medya arkalı açık beyan etmekleri bu protestlerin tutuşmağını ve giyinlen alovlap yayramağını alıp geldi. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların arasını hususanı, sosyal medyanın üstü bilen xas giyin köpçülüge qol uzatmağı nazarlayan siyasi toporlar, siyasi aktivistler döreyer. Olar Telegram kanallarının üstü bilen ya da öğrenlerinin YouTube sahipalar arkalı öz mail namalarını köpçülüge yetiriyerler. Şoların biri hem 15. yuvun azadlık radyosunu özü ve siyasi maksat namaları varada interviyu veren Şolbırvatun özünü Türkmen giyin işliğine peyda olayan sonkı siyasi işçenlik boyunca özünün qıyısı sinini hödürleyen Türkmenistan'ın demokratiki saylığı atlı tədi hareketinin lideri Murat Qurbanovdır. Ol azadlık bilen gürrün döşlükte avtoritar siyasata karşı yürüdülüyen aktivizmin siyasi ahlakın siyasi medeniyetin çəginini alınıp barılmağının əhmiyetini ünsü çekti. Sitata, siyasi işçenlik alınıp barılığını etika olmalı, azıcık siyasi medeniyet olmalı. Sitatanın sonu, deyip mayın başına dörödülen siyasi hareketin yol başısı 15. yuvunun azadlığı veren interviyosunu aytti. Ol Türkmenistan'ı hakimiyet başındaki siyasi rejimin daşarı yurtlarda örüngeyen siyasi hareketleri aralaşanlığına özünün inanyanlığını gurrun verdi. Demokratik hareketin lideri Türkmen'in tiri tayfa cemiyetçilik katnaşıklarını demokratiyanın önünün geliyenliğini ıtadı. Malumat üçün aydılsa Türkmenistan'ı hedir demokratiyanı kısmakta tankit edilen siyasi giyinişliğe Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası adlı partiye ağırlık ediyer. Sosyal medyanın siyasi işçenliği kuramalaştırmaktaki rolunu dolansak 19. yılını, Azadlık Radyosu'na veren interviyosunu 90. yılların başlarını, Aşgabatta geçirilen siyasi mitinglerin kuramaçılığına katlaşan yazıcı Hudayverdi Halli, hedirki sosyal medyanın hödürleyen mümkünçülüklerini, şol yıllarda geçirilen mitinglerin kuramaçılığına ulanılan kuralları bilen dengeştirdi.
Sosyal medyan şol hizmetinin belirlenip mümkün meselem 2020 yılın avgust ayında Aşgabat'taki Maltım Ulu'nun yadigarlığının yanına açık mitingi geçirildi. Şol mitingi geçirme üçün biz adamlara aydıp çıkmalı olduk. Barıp aytmalı ya da olmasa bir yerden can etmeli şeydi adamlara yekeme yeke havarı getirmeli. Şundan son şol yadigarlığın yanına benim fikrimçe bir 50-60 adam cemlerini hem mitingi geçti bir açık mitingi geçti. Katumot mitini geçti. Dikkat çepeğinin iyi yani. İnni şolor yani havarları 100 euro bütün millete yayratmak mümkün. Hedir ki medyanın şeyle kovu mümkünçlükleri var.
Deyip Hudayverdi halla etti. Yönü beylik taraftan Türkmenistan'ı yurdun içinde hakimiyetler halkarı hasavatları ve sosyal ulgomları petikli saklayar. Şolbrabatın ödünü Türkmenistan'ın hükümeti ehli ulgomlarda sahanlı ulgoma geçeyenliğini, bu uğurda işlenip tüdülen yörüyte konsepsiyaların yerine yetirilenliğini aydıp geliyar. Eytem sosyal medyanın Türkmenistan'ı petikli saklanmağı yurttaki umumi siyasi ve cemiyetçilik hova nehili tesir yetiriyar. Oları petikli saklamak bilen haysi mümkünçülükleri elden gideriliyar.
Fikrimçe Türkmenistan şol sosyal ulgomlaryň bir näçesini petiklemek bilen diňe özüne ziyan edýär. Sebäbi Türkmenistan häzir dünýädäki medeniýet azatlygy boýunça iň aşakda durýan, iň peste durýan 3 ýurdun biri bolup durýar. Bir Türkmenistanyň awreýine däl. Onsoň hem häzirki tehnologiýanyň ösüşini, YouTube ýa beýleki bir WhatsApp-y aklanın bilen geliyen cemiyetçilik kavarlarının yolunu tutmak mümkün değil. Yani adamlar başka yollar ile, başka usullar ile şol malumatları almaya çalışıyorlar. İkinci bir taraftan Türkmenistan'ın içinde bol geçeyen yağdaylar varadak informasyalar başına çıkıyor. Yurdun başına çıkıyor. Demek adamlar şol informasyonu dışarı çıkarmanın usullerini biliyorlar. Şunu öğreniyorlar. Deylik bir taraftan yine teknik ötüşü gelse sağınlı yılın içinden asla hiç bir adı yaşırmak mümkün olmaz mukadip fikir ediyen şu sosyal ulgomda. Sebebi hedir ki yukarıdan verilen tolkunlar has kemilleştiriliye, has ösüye.
Deyip finç aytti. Yine Türkmenistan'ı her neyse sosyal ulgomlar petikli olsa da gerek yerine olurdun Koşodurnun içinde kuramoçuluklu peydalanılmağına ruhsat veriliyar. Yatlasak geçen yılın Tomsun'u Türkmenistan'ın prezidentinin aradan çıkınlığı vardı, sosyal medyada havarları yayradı. Bu havarlara sosyal medya arkalı görüşmek için Türkmenistan'ın otişkerleri Dur Yalan adlı kampanya girişipti. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca koş tak bolun.